skoro pěti měsících se dnes osobně scházejí lídři členských zemí 27. Na programu mají důležitou agendu. Vedle sedmiletého rozpočtu Evropské unie jednají o 100 miliardovém fondu obnovy. Z něj mají čerpat zejména státy postižené pandemií covidu. To se týká hlavně jižního křídla, které prosazuje, aby byl fond co největší. Naopak severní země navrhují úspornější verzi. Podaří se v Bruselu najít kompromisní plán, na kterém se shodnou všichni? A jak výhodné jsou stávající podmínky pro Česko? Zeptám se bývalého státního tajemníka pro evropské záležitosti a současného prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy. Dobrý den.
Dobrý den.
Od mikrofonu zdraví Veronika Sedláčková.
Interview Plus.
Jak těžké bude shodnout se na té verzi jednak sedmiletého rozpočtu Unie a pak tu máme taky ten bezprecedentní fond obnovy, který by měl mít až 3/4 miliard eur. Bude to problém?
Problém to samozřejmě bude. Debata každých 7 let o evropském rozpočtu je velmi složitá. Nikdy se nepovedla na poprvé, velmi často ani na podruhé. Ty dohody většinou končí tak jako druhý, třetí den summitu ve 2 ráno, ale tady bude záležet na dvou věcech. První, co si myslím, že pomůže té dohodě, je to, že už řada zemí cítí ekonomické problémy, jako vědí, že zvyšovat nejistotu je v dnešní době to nejhloupější, co se dá udělat. A pak bude záležet na tom, jak se mezi sebou pohádají jako holandský a maďarský premiér, kdy ten holandský...
Tam je největší problém.
Tak, ten holandský bude trvat nejenom na tom, aby se spořil, ale především, aby byla kontrola nad tím, jak jednotlivé peníze země utrácejí ty peníze a za co. A naproti tomu si Viktor Orbán, kterému zdatněl sekunduje český premiér, který říká, navalte prachy a nekecejte nám do toho, co s nimi budeme dělat.
Tak to znamená, že ten pohled na dvě věci, jestli třeba v Maďarsku, kde se mluví o vládě práva, to se týká i Polska, bude nějaká podmínka pro čerpání těch peněz? Myslíte si, že to nakonec projde, nebo že Viktor Orbán splní svou pohrůžku a vetuje celý ten návrh, když něco takového bude na stole opravdu?
Na druhou stranu, pokud by vyhrál Viktor Orbán na této debatě, tak bez pochyby to právo veta budou chtít použít jiné země, jako je třeba Holandsko nebo Švédsko. Ale taky ten rozpočet bude schvalovat i Evropský parlament. A tam Viktor Orbán najednou ztrácí tu svoji moc, to svoje právo veta, které má na Evropské radě. A pokud by tady Evropská rada v rámci kompromisu příliš rychle ustoupila a příliš hodně ustoupila, tak ale potom ten rozpočet zhodí Evropský parlament.
Tam je zajímavé, že pokud se týká toho fondu obnovy, tak alespoň v tom svém nedávném projevu v poslanecké sněmovně Andrej Babiš zdůrazňoval, že to vše musí být podle skutečně pevně daných projektů, že na to nesmí být biankošek. Pokud se ale týká toho sedmiletého rozpočtového rámce, tak tady naopak říká český premiér, ano, je tady zbytečně mnoho peněz na tu zelenou dohodu, na projekty, které souvisí s ekologií, dejte nám víc peněz a my si s nimi uděláme, jak vy jste řekl, spíš, co budeme chtít vy. My. To není v tom trochu rozpor?
V tom samozřejmě je obrovský rozpor a proto je ta česká pozice je velmi slabá, protože je totálně nekonzistentní. Je to opravdu takové to vyjednání ve stylu, teď mám zrovna myšlenku, tak ji plácnu. Jo? A proto i Česko je velmi slabé v prosazování toho, co potřebujeme, protože jako jiné země mají strategii, prostě vědí, co si chtějí vyjednat, mají v tom naprosto jasno. Ta česká tom se ani nedá říct strategie. Je vlastně primárně jako všechno negovat. Všechno, co premiér řekne, tak je určeno vlastně primárně jeho voličům v České republice. A pak se ten kompromis dělá velmi obtížně.
Pak je ale na druhou stranu nutné říct, že v tom takzvaném negociačním balíčku, o kterém se teď bude mluvit, nego box, se tomu taky říká po tom bruselském TTIP, tak že se podařilo v tomto balíčku prosadit. Charles Michel, předseda Evropské rady, navrhuje, aby šlo stejně peněz na kohezní fondy jako dosud, co prosazoval český premiér, a taky, že ta nezaměstnanost, kritérium výše nezaměstnanosti za posledních 5 let nebude už tak důležité při rozdělování peněz, to znamená, že by si Česko mělo přijít na více eur. Není tady zase naopak úspěch toho českého vyjednávání?
Uvidíme, jak to dopadne. Je to samozřejmě ústupek nejenom Česku, ale celému Vyšegrádu, zejména Polsku a Maďarsku, které tohleto opakovalo taky. A zároveň je to něco, co ale celkem filozoficky sedělo i zemím, jako je Holandsko. které vlastně vnitropoliticky se bude možná mnohem líp holandskému premiérovi obhajovat peníze do středu a na východ Evropy než na jih.
Myslíte v těch kohezních fondech víc než v tom fondu obnovy?
Přesně tak.
A i to, že i přesto, že se například Polsku nebo Maďarsku mluví o porušování práv a toho právního státu a že se třeba lucemburský premiér nechal slyšet, že se jen těžko vysvětluje evropské populaci, že mají platit na něco, co nesouvisí nebo je přímo v kolizi s evropskými hodnotami?
A to si myslím, že bude vlastně nejtěžší část té debaty. Protože nakonec v tom dlouhodobém 7letém rozpočtu vždycky máte možnost peníze přesunovat z kolonky do kolonky, můžete s tím pracovat, takže ono není možná až tak důležité, jak jsou ty peníze rozdělené na kohezi, na bezpečnost, na zemědělskou politiku na začátku, přes tím můžete pořád ještě hýbat. Ale ten chleba se bude skutečně lámat na tom, jak budou západoevropské země hájit právě ty podmínky kolem vlády práva. Jaký si zvolí mechanismus na kontrolu, na co si ty peníze používají, protože to je dneska obrovský problém. Řada západoevropských zemí právě říká, no, pokud máme kývnout na další velké peníze na východ Evropy, takhle chceme mít kontrolu nad tím, do čeho ty peníze jdou. Rozhodně je pro nás totálně nepřijatelné ta dosavadní filozofie, zaplaťte a neptejte se.
Není to ale jakýsi možná i nebezpečný precedens, pokud to tak bude pro členské státy a národní vlády, že se tady povýší ta role vedení Evropské unie a Evropské komise, která bude mít šanci říct, vám peníze nedáme, protože se nám nelíbí, jak vedete svou zemi?
Ten kontrolní mechanismus je ale nastavený na názorech a na členských států. Nebude Evropská komise, která bude říkat dáme, nedáme, tam může něco navrhnout, ale ty mechanismy jsou připravené, takže to bude muset být většina členských států, která by řekla ne, ale toto už je za hranou, tady už ty peníze posílat nebudeme.
Myslíte si, že to může pomoci jako nástroj podpořit demokracii v zemích, o kterých mluvíme na východě Evropy?
Rozhodně ano, protože je vidět,
že to je dostatečný tlak, i když ta retorika dovnitř států v Maďarsku a v Polsku je velmi silná, Unie nám nebude nic diktovat a tak dále.
Ale já myslím, že to potřeba, že už si potřeba říct, že někde jsou hranice a nakonec to jsou peníze z těch Holanďanů, Francouzů, Belgičanů, Lucemburčanů, Němců. A tím přece musí mít právo říct, jestli chtějí přispívat na to, co původně sloužilo jako nástroj na obnovu Evropy a na to, aby ty chudší státy se staly rychleji bohatšími a všem se žilo líp. A nebo jestli z toho chtějí financovat některé oligarchy.
Nemůže se na tomto zadrhnout celá Evropská unie, potažmo začít její rozpad na východ a západ třeba?
Já si myslím, že ne, protože když se pám třeba na Slovensko, tak to je vlastně velmi pragmatické. Vlastně slovenské vlády opakovaně posledních několik let jasně říkají, naší prioritou je fungující Evropská unie, naší prioritou je fungující eurozóna, Vyšehrad je jako možná fajn, ale rozhodně nebudeme krvácet ze Vyšehrad, pokud by to ohrozilo Evropu.
Hostem Českého rozhlasu Plus je bývalý státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pojďme k fondu obnovy, jak se taky říká tomu velkému balíku peněz, který si chtějí půjčit společně státy Evropské unie na finančních trzích. Myslíte, že projde spíš to stanovisko jižního křídla, které by chtělo, aby byl ten fond co nejmasivnější, dlužno podotknout, že tady mají podporu německé kancléřky Angely Merklové, nebo spíš těch spořivých, jak se říká, spořivých severních států, které by naopak chtěly pár desítek miliard minimálně škrtnout?
Jako vždycky to skončí nějakým kompromisem na půl cesty, ale myslím, co by bylo nejhorší, je omezovat teď ty investice do těch zemí, které jsou, mají problémy, protože jako pokud chceme, aby Evropa fungovala, tak musíme pomoct co nejrychleji vyřešit ty problémy, které na jihu jsou. Je to vidět na tom, jak vlastně dlouho trvala záchrana Řecka. Nakonec ten tlak zafungoval. Vlastně Řecko teď do doby krize dokázalo třeba tvořit rozpočtové přebytky, o čem my si v Česku můžeme nechat zdát. A je vidět, že když přijde pomoc rychle, tak zemi se dokážou nastartovat. Portugalsko je pro mě typický příklad země, která před 10-12 lety byla v těžkých problémech. Dneska je to moderní země, která dokázala masivně investovat do digitálních technologií, do vědy a výzkumu. Dneska Portugalsko je v těch dvou věcech třeba mnohem dál než Česko, které se vždycky tvářilo, jak je strašně moderní a vědecko-výzkumná země, no už dneska zdaleka nejsme.
Vyplatilo by se nám, kdybychom víc podporovali tu zelenou dohodu, která předpokládá více projektů na zelené projekty a vlastně, řekněme, fatální změnu přístupu k ekonomice a vůbec k celé společnosti, nebo by se nám vyplatilo do budoucna minimálně těch 7 let, to, co říká Andrej Babiš, že více peněz bychom potřebovali na kohezní fondy?
Myslím, že peněz na kohezní fondy jsme tady už prostě měli dostatek.
To jsou ty fondy soudržnosti pro země, které potřebují dohnat své pokročilejší sousedy.
Tak Andrej Babiš opakovaně říká, že chce peníze nalít do betonu, do dálnic, ale jako my stejně nejsme schopni stavět, stejně ty peníze nejsme schopni čerpat. A navíc, pokud se dívám na dlouhodobé fungování České republiky, tak kdo jiný než Česko potřebuje peníze na zásadní modernizaci našeho průmyslu? Prostě to, že bychom si sami chtěli škrtat peníze na zelené investice, tak je to ta nejhloupější strategie, jak to může česká vláda zvolit. Prostě my naopak potřebujeme co nejvíc peněz nainvestovat do toho, aby český průmysl byl konkurenceschopný nejenom zítra, ale za 10, za 20, za 30 let. A ten přirod z toho subdodavatele autodílu na moderní průmyslovou zemi bude stát obrovské peníze.
A ty můžeme dostat v Evropské unii, když budeme schopni předložit projekty?
Ty můžeme dostat velmi jednoduše.
Nejenom na dálnice.
Je to ale vidět třeba na příkladu Polska, které ještě před pár měsíci bylo bráno jako země, která odmítá investice do ekologie. Ve chvíli si polská vláda spočítala, co mi to mohlo přinést, tak dneska na těch jednáních v Bruselu je Polsko šampionem modernizace do ekologie, protože pochopili, že se to Polsku vyplatí a díky těm penězům dokážou velmi efektivně zmodernizovat svůj průmysl.
No a není ale problém s Polskem ten, že se nelíbí některým těm spořivějším zemím, zejména, že by mělo být třetím nejsilnějším příjemcem dotací z toho fondu obnovy, přestože mají problém s vládou práva a taky proto, že ještě jako jediná země nepřistoupili na ten závazek klimatické neutrality do roku 2050. Říkáte, že tady Polsko je šampionem a na druhou stranu je trošku na černé listině.
Je na druhou stranu Polsko, že vlastně od začátku, myslím, velmi chytře říkalo, my zatím nejsme schopni přistoupit k tomu závazku, protože na to nemáme dostatek peněz. Což je velmi vlastně jednoduchá vyjednávací strategie, která říká, když nám pomůžete to zaplatit, rádi se přidáme. A je vidět, že už to stačilo na to, aby najednou jako Polsku začali ostatní ty peníze přidávat. To, že do toho vstupuje ta debata o vládě práva, o těch podmínkách, je samozřejmě druhá věc. A s tím bude mít Polsko obrovské problémy. Ale aspoň do toho jednání Poláci a polská vláda jde velmi chytře s tím, že říká, ano, my ty peníze chceme, my jsme ochotni investovat do našeho rozvoje, do naší modernizace. A pak budeme bojovat o těch podmínkách. Česká vláda naopak vlastně velmi hloupě, z mého pohledu říká to, my ty peníze nechceme, trhněte si nohou. Tak v tu chvíli logická reakce všech ostatních je, dobře, tak my část těch peněz místo Česka dáme radši Polsku.
V čem je problém? Potřebovali bychom konkrétní projekty na ty peníze, nebo proč myslíte, že to vláda dělá?
Protože je to složité. Prostě logicky z pohledu vlády je mnohem jednodušší udržovat status quo, nic moc nedělat, žádné prudké pohyby, protože ta modernizace bude bolet. Prostě pro řadu firm to bude znamenat jako velmi zásadní problém v jejich stávajících business modelech.
Tedy to má dopad samozřejmě potom i na voliče a volby.
Přesně tak. A hlavně prostě logicky vládu bude v tu chvíli někdo kritizovat, že tlačí na změnu. Jako logičtější vládu spíš pochválíte za to, že po vás nic nechce.
No a nemá pravdu, ale alespoň v tom Andrej Babiš, když říká, že Evropská komise si chce usurpovat příliš velký vliv při rozhodování o tom, na co vlastně dají národní vlády peníze, jaké to budou projekty, jak tady budeme hospodařit, jak tady budeme žít.
To je velmi jako hezká věta pro nějakou debatu s voliči někde na náměstí, ale...
Tak ano, ale rezonuje v Česku. A já se ptám, jestli na tom není něco pravdy, že tady potom jakákoliv jiná národní vláda nemusí být jenom ta vedená Andrejem Babišem, narazí na představy Evropské komise.
Jenomže Evropská komise dělá jenom to, na čem se zhodnou členské státy. To, že se členské státy zhodly na tom, že chtějí omezovat emise, chtějí, aby Evropa byla v roce 2050 emisně neutrální, tak to je ale zadání, které komise dostala. Ano, pak to rozpracovává, pak se po jednotlivých členských státech říkat, fajn, tohle to je vaše zadání, tak se pojďme bavit, jak to udělat. Ale Evropská komise sama o sobě si nic nevymyslí.
Pojďme se podívat konkrétně, jak ten fond obnovy vlastně vypadá podle toho návrhu, který teď je na jednacím stole v Bruselu mezi lídry evropských států a připravil ho předseda Evropské rady Charles Michel, se rozděluje na 70-30%, 70 grantových, to znamená, že státy po předložení projektu dostanou a potom půjčky, to je 30%. A teď ten grantový díl se ještě dělí na ten, který bude vydaný na základě kritérií, mezi které patří i nezaměstnanost, což není výhodné pro Česko. A potom na díl menší, který ovšem bude splatný až v roce 2023. A už bude jasné, jestli nás ta krize postihla. A Andrej Babiš říká, to dává větší logiku a tady by mohlo Česko získat o něco víc než miliardu eur. Navíc proti původním předpokladu. Je to maximum možného? Nebo ještě můžeme vyjednat víc?
Ale bez pochyby, když budeme mít dobrý příběh, tak dokážeme vyjednat ještě něco navíc. No, ale otázku je znovu ta strategie. Prostě můžete vyjednat něco navíc, když jste součástí těch, kteří vytvářejí ten kompromis, kteří vytvářejí tu finální dohodu. Ve chvíli, kdy se Česko chová tak, že vlastně jenom na všechno plive a na všechno říká ne, tak pak se s váma nikdo nemá moc ochotu bavit, drží vás spíš na okraji. Ano, když budete hodně dupat uražený nožičkou, tak něco málo ještě dostanete, ale nejste mezi těmi, kteří vlastně tvoří to, jak ten systém bude vypadat.
Vy jste na těch jednáních byl jako tajemník pro evropské záležitosti, myslím na těch summitech Evropské unie. Řekněte, tvoří se ty dohody spíš u toho jednacího stolu oficiálně, nebo jde spíš o ty kuloární jednání, o ta kuloární jednání?
Je to primárně vždycky o těch kuloárních jednáních. Si na místě můžete doladit detaily, můžete si prosadit nějakou jednu konkrétní věc navíc, ale ten základ vzniká mimo jednací místnost. Je to vidět třeba na tom, že včera večer byl italský premiér, který v Bruselu šel na večeři s francouzským prezidentem a na tu kávu po večeři za Emmanuel Macronem přijel portugalský premiér. No, takže takhle vznikají ty koalice, takhle vznikají...
Vypadá to prostě tak, že by jižní křídlo mohlo mít větší podporu Francie?
No, je to spíš ilustrace toho, prostě, kdo s kým mluví, protože Emmanuel Macron si velmi pečo vybral, s kým se chce potkat. No a český premiér se potkal s Viktorem Orbánem a s polským premiérem Mazověckým.
Tedy pro nás, myslíte, není tak úplně výhodné to spojení ve V4? Tady se ještě nabízí možná, a to se ptám skutečně jako laik, spojení s tou spořivou čtyřkou, Dánsko, Nizozemsko, Švédsko, Rakousko. Snaží se o něco takového Česko?
A to spojenství by Česku nedávalo smysl, protože speciálně že mandátem vlády je v tuto chvíli získat víc peněz, než krtat rozpočet. Mm-hmm. V tom jsme alespoň teda jako čitelnější, než třeba byla při minulém vyjednávání vláda Petra Nečase, která nerůstnou říkala, dejte nám víc peněz na kohezi, ale zároveň škrtejte v rozpočtu. A tak tam to úplně smysl nedávalo vůbec, ale našimi partnery logicky v tom, co se děje, by měl být spíš, kromě toho středu Evropy a Německa, spíš takový ten rozumný jih, prostě Portugalsko, Španělsko, Francie, kteří říkají, pojďme teď investovat do toho rozvoje ekonomiky co nejvíc, protože je vidět, že ta krize bude dlouhá a bude se vracet, takže odkládat ty investice není vůbec moudré.
V Interview Plus hovořím s Tomášem Prouzou. Takže si myslíte, že, a teď se zase chvíli pojďme podívat na ten sedmiletý rámec, ze kterého bude Česko čerpat, se nám podaří vyjednat takový plán nebo takový díl peněz, který by mohl Česko výrazně podpořit, anebo také můžeme zabít svou šanci úplně, nebo tam taková hrozba nehrozí?
Největší problém Česka je, že vlastně neumíme si dobře definovat, co chceme. No, jedním z velkých témat Andreje Babiše je dejte mi víc peněz na beton do dálnic. Jenomže tady ještě vedle kohezních peněz na infrastrukturu existují další evropské fondy, Connecting Europe Facility, takzvaný CEF, kde je taky spousta dalších peněz na silnice, na železnice. A chytrá vláda by si na ty peníze na beton šahala do tohohle jako programu CEF. A ty kohezní peníze, které jsou vyhrazené čistě pro Českou republiku, by používala na úplně jiné investice. My tohle to neumíme a my už si radši pohodlně říkáme, tak nám i ty kohezní peníze nalijte do té infrastruktury a zbytečně. Tak vlastně přicházíme o další možnosti, jak čerpat peníze.
Co to znamená to umět? Jak přistupují k celé věci země, které umí čerpat? třeba, které to jsou?
Vědí, co chtějí, a nakonec je to vlastně Polsko je jako velmi jako dobrý příklad toho, kdy jako si dokáží zmapovat, jako co chtějí, ale kde chtějí být za 5, za 10 let. Umí potom taky k těm penězům jako nalinkovat proces. Na příkladu Česka, který prostě podle mě všichni pochopí. My jsme jako roky bojovali, a všechny vlády vlastně vždycky bojovali o co nejvíc peněz na infrastrukturu. Pak si je vydupeme, obětujeme tomu jiné věci, ale pak prostě máme tak špatný povolovací proces na stavbu dálnic, že ty peníze stejně nevyčerpáme. Zatímco Polsko si umí vydupat peníze, ale taky pak jako vláda umí jako dotlačit ten proces, aby tu dálnici šlo naplánovat, povolit a začít stavět.
To znamená přílišná byrokracie a neschopnost těch národních institucí a úřadů zprocesovat ty peníze, které se nám nabízejí.
Přesně tak, my prostě opakovaně jsme měli problémy s tím, že jsme museli vracet, že jsme nedočerpávali v některých programech, na poslední chvíli se přesouvalo do jiných programů, tak bychom to aspoň nějak utratili. Ale ta neschopnost vlastně výrazně zrychlit rozhodování, povolování v Česku je to, co nás vlastně nejvíce táhne k zemi.
To, o čem se bude v Bruselu taky jednat, velmi pravděpodobně, to jsou takzvané nové zdroje do rozpočtu Evropské unie a to jsou nové daně. Jak jinak získat nové peníze a třeba je to daň digitální a nebo daň z plastů a tady je také česká vláda obezřetná, říká, mohlo by to dopadnout více na země, které na tom nejsou příliš dobře, není to spravedlivé a nemuselo by to být spravedlivé. Co vy si myslíte o těch nových daních? Projde to a mělo by to projít?
Já si myslím, že by bylo dobře, aby to prošlo, protože na jednu stranu tady všechny země říkají, chceme víc peněz z evropských rozpočtů, chceme, aby Evropa víc investovala do bezpečnosti, ochrany vnějších hranic. A dnes mám situaci, kdy vlastně Evropské komisi nezbývá nic jiného, než říct, dobře, my to rádi začneme dělat, no ale dejte nám na to peníze. No a v tu chvíli se jako vlády říkají, no my chceme, že ty hranice hlídáte, ale nedáme vám ani korunu, nedáme vám ani člověka. Jo, takže v tu chvíli buď to musíme vlastně zrušit to zadání, anebo musíme najít způsob, jak to financovat. Jo, a problém je, vlastně naopak je dobře, aby jako tyhle ty věci, jako je digitální daň, vlastně platily v celé Evropě stejně, protože je vidět i na českém příkladu. Když se Česko zkusilo zavést vlastní digitální daň, jak prostě okamžitě narazilo, jak vlastně Česko nemá jedinou zbraň vůči Spojeným státům, že ve chvíli, kdy Spojené státy udělali na českou vládu bu-bu-bu, tak vlastně najednou vlastně digitální daň nebude, nebo bude jako výrazně menší, než se plánovalo. Takže tady ta síla Evropy dává smysl.
Úplně jednoduše, nemůže se stát, že tady český daňový poplatník bude platit zbytečně nové daně, protože z těch peněz neuvidí příliš mnoho a půjdou někam jinam?
No, ale my jsme přece pořád čistý příjemce. Prostě pro nás Evropská unie, kromě toho, že má smysl, tak ještě ziskový projekt. A je to potom ale o tom, že ne všechny peníze přece musí vracet do Česka. Prostě je i v zájmu obyvatel České republiky efektivní ochrana vnější evropské hranice. Je v zájmu obyvatel České republiky financování boje proti terorismu.
Je to spíš o tom mentálním nastavení uvědomit si, jestli jsme součástí nebo ne toho celku.
A je to taky prostě o neschopnosti politiků prostě přiznat, že řadu věcí platíme z evropského rozpočtu a ne z toho českého.
Zatím ovšem s těmi novými daněmi to není jednoduché ani na té bruselské půdě, když použiju tu zkratku, protože se Evropské komisi zatím nepodařilo připravit nějaký konkrétní návrh, dává si na to více času, ale přitom Evropský parlament už při schvalování rozpočtu na příštích 7 let, který by měl začít platit od začátku příštího roku, počítá s tím, že tam ty zdroje budou. Dává to smysl? Stihne se to?
Já si nejsem úplně jistý, že to stihne. Můj hled je, že spíš ne. Kdybych se měl vsadit, tak řeknu, že to bude 40-60, ale já myslím, že bez těch nových zdrojů prostě vždycky v každé debatě o penězích prostě povedou členské státy válku o tom, kolik kdo má přispět, jestli je to spravedlivé. Z tohle pohledu má větší smysl dohodnout se na nějakých těch nových zdrojích. U těch věcí, které by měly fungovat stejně v Evropě, aby prostě se neplatili daň z jednorázových plastů v Německu jinou než ve Francii.
A má význam zadlužit se tak masivně na finančních trzích? Ne, zaplatí to zase jenom některé státy Unie, tento velký dluh? Rozcestře se mezi všechny?
Ale řekněme si, co je alternativa. Prostě buď to se teď zadlužíme, nalijeme peníze do evropské ekonomiky a vyjdeme z té krize relativně rychle a silnější než jiné skupiny na světě. No, nebo si řekneme, že to neuděláme. Ale pak prostě víme, že prostě Itálie bude v problémech, Španělsko bude v problémech A to je přece něco, co ohrožuje i Česko. Prostě my jsme exportní země. My potřebujeme zdravou Itálii, my potřebujeme zdravou Francii, zdravé Španělsko.
Nemůže to být tak, jak také říká český premiér, že budeme doplácet na země, které to nezvládají?
No, řada jiných zemí doplácí na Česko, které prostě nezvládalo tu svou ekonomiku rozjet tak rychle, jak by mohlo.
A když jsme u toho, takže jste přesvědčený, že ten balík si Evropská unie půjčí? Nakonec.
Myslím, že si ty peníze půjčí, protože kdy jindy si půjčit a kdy jindy investovat než v dnešní době.
A stihne se to v tento víkend domluvit? Váš odhad?
Já si myslím, že bude tak jako 24-25 zemí, které budou chtít, aby se to stihlo a bude to nakonec vlastně o zemí, myslím si, nakonec to rozhodnutí padne v tom, jestli Holandsko a Maďarsko kývnou na kompromis nebo ne.
A bude to zase hodně o těch kuloárních vyjednáváních?
A rozhodně je to vždycky o kuloárních vyjednáváních.
Říká bývalý státní tajemník pro evropské záležitosti, který teď vede Svaz obchodu a cestovního ruchu, Tomáš Prouza. Díky, nashledanou.
Díky moc za pozvání a hezký den.